Sve linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti za dan 8.10.2021. godine izdvajamo za vas. Najava prekida u isporuci električne energije elektrodistribucije Kragujevac. Danas od 8 do 18 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Pajsijević, Grčka Kosa. Od 10 do 14 sati korisnicima u naselju Brzan, Tipova Poljana, Spomen Dom. Od 11 do 13 sati korisnicima u naselju Drenovac, Sokovac. Od 9 do 11 sati korisnicima u naselju Drenovac kod škole. Od 9 do 14 sati korisnicima u Kragujevcu u ulici Koste Jovanovića. Od 9 do 13 sati korisnicima u Kragujevcu u ulicama Partizanskih kurira od broja 46 do broja 63 Branka Krsmanovića, Miloša Barjaktarevića i Pere Velimirovića. Od 9 do 11 sati korisnicima u naselju Leskovac, Minuša, Brdo, Selište prema vojnoj bazi. Od 9 do 14 sati korisnicima u Kragujevcu u ulici Gošinoj, Proletarskoj i Julijane Ćatić. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija najavljuje za danas havarijska isključenja vode. Erdeč ulica Dobojska 9 od 11.30 do 12 sati, od 12 do 16 sati Bresnica ulica Višnjićeva 47, od 16 do 19 sati Centar ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića 103, od 8 do 11 sati Batočina ulica Vojvode Stepe 6, od 11 do 13 sati Batočina ulica 14. oktobra broj 56, od 13 do 15 sati Osojak ulica Osojak BB, od 15 do 18 sati Milatovac ulica Milatovac BB, od 8 do 10 sati Licika ulica Licika na početku. Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.